Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta. Nalazemo se u knjizi Otkrivenje Jovanovo i dalje smo u uvodu, te razmatramo posljednje dane. Posmatrajući svet iz sadašnje perspektive, možemo reći da je zaista u stanju haosa. Već dugo vremena ljudi na visokim položajima gledaju u budućnost, govoreći da nam predstoji velika kriza. Pitam se šta bi rekli da žive u naše doba. Kao posljedica ovog predviđanja, došlo je do povećanog interesovanja za knjigu Otkrivenja. Mada se dobri tumači razlikuju u vezi sa detaljima Otkrivenja, kada dođemo do tumačenja u širem smislu, uspostavljena su četiri glavna sistema. Broadus nabraja 7 teorija tumačenja, a Tregelis nabraja 3. Prvo. Teorija prošlosti. Preterit. Kaže da se celokupno Otkrivenje ispunilo u prošlosti. Odnosilo se na dešavanja u Jovanovo vreme i na vladavinu Nerona ili Domicijana. Ovaj stav su podržavali Renan i većina nemačkih tumača, kao i Eliot. Svrha Otkrivenja bila je da donese utehu crkvi u progonstvu i napisana je u simbolima, koje su hrišćani toga doba mogli lako da razumeju. Moram reći da ona jeste bila na utehu Božijem narodu. Bila je to vekovima. Međutim, držati se ovog tumačenja znači isto tako da Otkrivenje možeš da izbaciš iz Biblije, jer baš nema nikakvog smisla za sadašnji trenutak. Ovo gledište je pobijeno i odbačeno. Pod 2. Istorijska teorija smatra da ispunjenje Otkrivenja ide kroz istoriju crkve od Jovanovog vremena do danas. Verujem da u ovom postoji izvesna mera istine, barem kada je reč o 7 crkava, što ćemo tek videti. Ali sve izvan toga nema smisla, jer je Otkrivenje očigledno proročka knjiga. Treće. Istorijsko-duhovna teorija je prerađena istorijska teorija, koju je unapredio Sir William Ramsay. Teorija tvrdi da su dve zveri carski i provincijalni Rim. Cilj knjige je da ohrabri hrišćane. Po ovoj teoriji, Otkrivenje se uveliko ispunilo i za današnju crkvu sadrži pouke. Sistem koji danas poznajemo kao amilenijalizam najvećim delom je preuzeo ovo gledište. Ono rasplinjuje i umanjuje cilj ove knjige. Na teološkom fakultetu moje denominacije izučavao sam Otkrivenje i na grčkom i engleskom jeziku, sa stanovišta amilenijalisti. Bilo je zadivljujuće vidjeti kako se činjenice otkrivenja mogu rasplinuti u maglu samo jednom izjavom. Sve su ovo samo simboli. Ali nikad nisu bili sposobni da nam kažu precizno zašta su to simboli. U tome je ležao njihov problem. U stvari, iz ovog gledišta proistekla su neka od najneobičnijih tumačenja. Jedan tumač vidi Lutera i reformaciju u određenom simbolu, koji nekom drugom studentu oslikava, recimo, pronalazak štamparske mašine. Kako ja vidim stvari, tumačenja ove vrste nanela su mnogo štete i umanjila cilj knjige otkrivenja. Četvrto. Futurističko tumačenje je stanovište koga zastupaju svi premilenijalisti, pa ga i ja prihvatam. To je stanovište koje ću vam u nastavku predstaviti. Ono sagledava knjigu otkrivenja prvenstveno kao proročku knjigu. Većina premilenijalista sledi određenu formu tumačenja, koja je podesna za otkrivenje. Vidjet ćemo to u pregledu knjige. Ta forma započinje otkrivenjem proslavljenog Hrista. Potom, pred nama je crkva i njena celokupna istorija. Na kraju trećeg poglavlja, crkva odlazi na nebo i mi je vidimo ne više kao crkvu, već kao nevestu, koja će doći na zemlju sa Hristom, kada se bude vratio da uspostavi svoje carstvo. Hiljadugodišnju vladavinu, o kojoj će nam Jovan pričati. Biće to vreme kušnje, jer će na kraju tog perioda Sotona biti na kratko oslobođen. Konačno i posljednja pobuna je ugušena i počinje večnost. Ovo je uglavnom opšte prihvaćeni pogled na otkrivenje. Danas ima mnogo kritičara ovog tumačenja, koji ne samo da pokušavaju da ga omalovaže, već su u opaskama i vrlo oštri. Nedavno je izašla knjiga jednog kritičara, inače teološkog laika, u kojoj on navodi mene kao nekoga ko nije sposoban da odgovori na njegov argument. U redu. Istina je da me je pozvao na kuću jednoga jutra, baš u vreme kada sam se spremao da krenem u kancelariju. U tom periodu nisam se osjećao dobro, tako da nisam želeo da upadam u rasprave sa čovekom koji je očigledno bio fanatičan u svojim stavovima. U svojoj knjizi on tvrdi da nisam uspeo da odgovorim na njegovo pitanje. Ukoliko je pogrešno citirao i ostale tumače Biblije, kao što je citirao mene, ja ne bih ništa verovao njegovoj knjizi. U svojoj knjizi on tvrdi da je premilenijalističko gledište sasvim novo. Priznajem da je, kao i ostala tumačenja, u potpunosti razvijeno tek pre nekoliko godina. Dok sam bio mlad hrišćanin, upoznao sam se sa teorijom poznatom kao postmilenijalizam. Postmilenijalisti veruju da će svet postajati sve bolji i bolji, da će crkva preobratiti ceo svet, pa će onda Hristos doći da vlada. To gledište je danas gotovo mrtvo. Posle dva svetska rata, ekonomske krize i svih poteškoća sa kojima se svet suočava, preostalo je malo onih koji zagovaraju post milenijalizam. Do momenta kada sam upisao teološke studije moje denominacije, svaki profesor je bio amilenijalista, odnosno ni jedan nije verovao u milenijum, u hiljadugodišnje carstvo. To su postmilenijalisti odmah iskoristili kao pokriće. Na fakultetu je bio preostao samo jedan profesor koji je još uvek verovao u postmilenijalizam. Bio je veoma star i prilično nagluv. Recimo, kada su mu rekli da je rat završen, on je pomislio da je reč o američkom građanskom ratu. Vreme ga je zaista bilo pregazilo u svakom pogledu, a još je bio i postmilenijalist. Rizikujući da budem pomalo dosadan, u nastavku ću izneti gledišta nekih ljudi iz prošlosti, kako bih pokazao da su svi oni očekivali Hristov ponovni dolazak. Oni nisu iščekivali veliku nevolju, niti hiljadugodišnje carstvo, već su iščekivali Hristov dolazak. Ovo iščekivanje leži u samom srcu premilenijalističkog gledišta, onako kako ga danas prihvatamo. Varnava, saradnik apostola Pavla, kazao je ovako: pravi šabat je ona hiljada godina, kada Hristos bude došao da vlada. Kliment, rimski biskup 96. godine naše ere, rekao je: hajde da svakoga časa očekujemo carstvo Božije, ali dana mu ne znamo. Polikarp, biskup Smirne, 108. godine naše ere, gde je ispaljen na lomači, rekao je: on će nas podignuti iz mrtvih i mi ćemo vladati sa njim. Ignacije, biskup Antiohije, za koga je istoričar Euzebije rekao da je bio naslednik apostola Pavla, komentarisao je ovako: imajte u vidu vreme i očekujte ga. Papije, biskup Hierapolisa, 116. godine naše ere, koji je prema Irineju video i čuo apostola Jovana lično, rekao je: doći će period od hiljadu godina, kada će Hristos lično uspostaviti vlast na zemlji. Justin mučenik, 50. godine naše ere, rekao je: ja i svi ostali ortodoksni hrišćani znamo da će doći 1000 godina u Jerusalimu, kao što su Isaija i Jezekilj objavili. A Irinej biskup Liona, 175. godine naše ere, komentarišući Hristove reči, kada ovaj kaže da će ponovo piti od plodova loze u carstvu svoga oca, uverava da se ovo može ostvariti jedino po povratku našega gospoda na zemlju. Tertulijan je 200. godine naše ere rekao: mi zaista ispovedamo, priznajemo da je carstvo obećano na zemlji. Martin Luther je pak rekao: nemojmo misliti da je dolazak Hrista samo priča. Jean Calvin je u trećoj knjizi svojeg dela Instituti napisao: Sveto pismo neprekidno zapoveda da sa iščekivanjem gledamo na Hristov dolazak. Kanon Fosset je ovako kazao: rano hrišćanski očevi, Kliment, Ignacije, Justin mučenik i Irinej, očekivali su brzi Hristov dolazak kao nužni preduslov za hiljadugodišnje carstvo. Dr. Eliot je napisao: svi prvobitni tumači, izuzev Origena i još nekoliko onih koji su odbacivali knjigu Otkrivenje Jovanovo, bili su premilenijalisti. Gaslerovo delo o istoriji crkve kaže da o ovoj blagoslovenoj nadi, da je bila tako očigledna i upadljivo nagoveštena, da ni jednog časa ne oklevamo da je prihvatimo kao opšte verovanje toga doba. Chillingworth je izjavio: to je bila doktrina u koju su verovali i koju su poučavali najistaknutiji oci iz vremena neposredno posle apostola, ali je niko iz tog doba nije opovrgnuo. Dr. Adolf von Harnack je napisao: najraniji oci, Irinej, Ipolit, Tertulijan i ostali, verovali su u to, jer je to bio deo tradicije rane crkve. Isto je bilo kroz treći i četvrti vek sa latinskim teolozima koji su uspeli da izbegnu uticaj grčkih spekulacija. Prijatelju, citirao sam ono što su rekli brojni ljudi iz prošlosti, kako bih potvrdio činjenicu da je još od apostolskih dana, pa preko crkve prvog veka, tumačenje pisma bilo premilenijalističko. Kada neko izjavi da je premilenijalizam nešto što je nastalo pre 100 godina, ja tvrdim da ta osoba ne zna o čemu govori. Zanimljivo je primetiti da je premilenijalizam bio verovanje svih tih istaknutih ljudi u ranoj crkvi. knjigu otkrivenja odlikuju šest jedinstvenih i upadljivih osobina. Prvo, to je jedina proročka knjiga u Novom Zavetu. U Starom Zavetu ima 17 proročkih knjiga, dok u Novom Zavetu postoji samo ova jedna. Drugo, Jovan pisac seže se dalje u večnu prošlost nego i jedan drugi pisac u Svetom pismu. On to čini u svom evanđelju, koje započinje ovako. U početku beše reč Božija, i ta reč beše u Boga, i Bog beše reč. Zatim odlazi do vremena postanka. Sve je kroz nju postalo, i ništa što je postalo, nije postalo izvan nje. Na kraju, dok Jovan piše knjigu otkrivenja, on seže još dalje, u večnu budućnost i večno carstvo našega Gospoda i Spasitelja, Isusa Hrista. Nastavit će se.